vi. Nen cerdde drwy rewyn yn y bore ar y traeth, a'i sgert wedi chodi at ei chlu. Mae unwaith a'i gwelais dwi'n